Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែមីនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាប់អារម្មណ៍ពានរង្វាន់ Oscar ដែលជារង្វាន់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ Hollywood កាលឡើងការស្នើរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងផ្ដល់សិទ្ធិវុឌ្ឍដល់ខ្លួននៅតែជួបការលំបាកបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីកៅភ័ក្រអំពីការជំនះដំណំដែលថាស្ត្រីធ្វើមិនបាននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាការនេសាទខុសច្បាប់និងការជួញដូរសត្វព្រៃបន្តកើតមាននៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានកិច្ចការស្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសិទ្ធិនិងតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមនិងសេចក្តីរីកាអំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អេត្យូពីរឿងបង្អាក់ការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកានិងបទសម្ភាសនេះដូចតទៅចំណាប់អារម្មណ៍នឹងផ្ដោតទៅលើ Hollywood នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ Academy Awards ឬ Oscar នឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងដើម្បីផ្ដល់ពានរង្វាន់ដល់ការផលិតភាពយន្តដែលល្អបំផុតលោក Mike O'Sullivan រៀបការអំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលមានការក្រើនកម្រើព្រំក្រហមដើម្បីស្វាគមន៍តារាសម្ដែងអ្នកដឹកនាំរឿងដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ Oscar ព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញពីឧស្សាហកម្មភាពយន្តនិងសម្រាប់បេក្ខជននាំមុខដូចជាតារាសម្ដែងអ្នកស្រី Michelle Yeoh និងសម្រាប់ភាពយន្ត Everything Everywhere All at Once តារាសម្ដែង3រូបទៀតក៏ប្រកួតពានរង្វាន់ Oscar ផ្នែកតារាសម្ដែងបានល្អជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរអ្នកស្រី Kate Blanchett ជាអ្នកនាំមុខសម្រាប់តួឯកល្អជាងគេសម្ដែងជាគ្រូភ្លេងនៅក្នុងរឿងភាគថាភាពយន្តទាំងពីរស្ថិតក្នុងចំណោម10ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចូលប្រកួតសម្រាប់ភាពយន្តដែលមានរូបភាពល្អជាងគេរឿង Elvis ដែលនិយាយពីជីវិតរបស់លោក Elvis Presley សម្ដែងដោយលោក Austin Butler ក៏ប្រកួតពានរង្វាន់តារាសម្ដែងល្អជាងគេផងដែរលោក Bernard Hiller គឺសម្ដែងដែលបានសម្ភាសអ្នកឈ្នះសម្រាប់ថ្នាក់សម្ដែងរបស់លោកថា Hollywood ចាត់ទុកពានរង្វាន់ Oscar នេះសំខាន់ខ្លាំងលោក Hiller បានថ្លែងថា
It's very important for the film
រង្វាន់ Oscar នេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ទាំងភាពយន្តនិងអ្នកសម្ដែងព្រោះវាជាការទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានធ្វើអ្វីដែលល្អប្លែកពីគេ
លោក Brendan Fraser នៅក្នុងរឿង The Well ក៏ជាបេក្ខជននាំមុខមួយសម្រាប់តារាសម្ដែងល្អនៅក្នុងរឿងដែលនិយាយពីបុរសធាត់លើទម្ងន់ដែលមានបញ្ហាជាមួយកូនស្រីភាពយន្ត The Banshees of Inisherin អំពីមិត្តភាពដ៏តានតឹងនៅក្នុងភូមិជនជាតិ Irish ក៏ត្រូវបានជ្រើសតាំងប្រកួតសម្រាប់តួឯកលោក Colin Farrell និងលោក Brendan Gleeson លោក Barry Keoghan និងអ្នកស្រី Carrie Condon សម្រាប់តួរងល្អគូប្រជែងអ្នកស្រី Condon រួមមានអ្នកស្រី Angela Bassett ដែលសម្ដែងនៅក្នុងរឿង Black Panther Wakanda Forever ភាពយន្តដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងសម្រាប់ប្រកួត Best Picture រួមមាន The Fablemans ដែលនិយាយពីកុមារភាពរបស់លោក Steven Spielberg និងរឿង Alamon All Quiet on the Western Front ដែលផ្អែកទៅលើប្រលោមលោកឆ្នាំ1929រឿងនេះត្រូវបានជ្រើសតាំងសម្រាប់ Best Picture ហើយជារឿងដែលគេចូលចិត្តសម្រាប់រឿងអន្តរជាតិល្អជាងគេគ្រូសម្ដែង Hiller ថាការប្រៀបធៀបភាពយន្តនឹងការសម្ដែងគឺពិបាក
Because some people have dramatic Oscar winning scenes
វាដោយប្រៀបធៀបផ្លែប៉មផ្លែក្រូចនិងផ្លែផ្កាអញ្ចឹងហើយសួរថាមួយណាល្អជាងគេគួរឲ្យអស់សម្ដែងប៉ុន្តែកុំតឹងតែងពេករ
ឿងភាគខ្លះស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីភាពយន្តឯកសារជ្រើសតាំងដូចជារឿង Navalny ដែលនិយាយពីផែនការធ្វើឃាតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោក Alexei Navalny ទោះជាមានរឿងចម្រូងចម្រាសពានរង្វាន់អូស្ការនេះជាពេលសប្បាយរីករាយមួយនៅពេលដែលពួកអ្នកគាំទ្រអបអរភាពយន្តនិងអ្នកដែលពួកគេចូលចិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Dmytro Ponomarenko បានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដឹងគុណចំពោះជំនួយមនុស្សធម៌ដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដល់ដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ៊ុយក្រែននៅតែត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនូវសម្ភារៈធនធានដែលកូរ៉េខាងត្បូងអាចផ្ដល់ជូនបានលោក William Carlo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ឯអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Dmytro Ponomarenko បានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែគាំទ្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងមុននៃការវាយប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដោយលោកបានជំរុញជាថ្មីឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងផ្តល់សហភាពវុធដល់ខ្លួនដែលសហភាពវុធទាំងនោះអាចដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួយអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមមកវិញនៅដែនដីដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងសារឆ្លើយឆ្លងទៅវិញទៅមកជាមួយនឹង VOA លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Ponomarenko បានបង្ហាញការដឹងគុណចំពោះជំនួយមនុស្សធម៌ដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្តល់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ៊ុយក្រែននៅតែត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនូវសហភាពវុធធនធ្ងន់ដែលកូរ៉េខាងត្បូងអាចផ្តល់ជូនបានលោក Ponomarenko បានថ្លែងដូចនេះថាវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយដែលកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការផ្តល់ឲ្យទាហានអ៊ុយក្រែននូវសហភាពវុធដែលពួកគេត្រូវការនៅសមរភូមិមុខចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនមកអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការអង្វរជាសាធារណៈជាទៀងទាត់ឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងផ្តល់សហភាពវុធដល់ខ្លួនប៉ុន្តែស្ថានភាពគឺកាន់តែបន្តឡើងដោយសារតែរុស្ស៊ីបានរុលទៅមុខនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះភាគីទាំងពីរកំពុងមានបញ្ហាកង្វះគ្រាប់រំសេវលោក Ponomarenko បញ្ជាក់ដូចនេះថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការការផ្តល់ជូនដោយគ្មានការបង្អាក់និងទាន់ពេលវេលានៅរថភៀសដែកធន់ធ្ងន់កាំភ្លើងធំប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសគ្រាប់រំសេវនឹងយុទ្ធោបករណ៍ដែលមានកម្រិតត្រូវតាមស្តង់ដាររបស់អង្គការអូតង់ដើម្បីអាចបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការទប់ទល់នឹងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីបានកូរ៉េខាងត្បូងស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសនាំចេញសហភាពវុធច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកហើយការពិភាក្សាថ្មីៗនេះបានភ្ជាប់ខ្លួនកាន់តែជិតជាមួយនឹងក្រុមបច្ចឹមប្រទេសប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានយល់ព្រមចំពោះការលក់ឬក៏ការបរិច្ចាគសហភាពវុធដល់អ៊ុយក្រែនទេដោយយោងលើច្បាប់ក្នុងប្រទេសដែលដាក់កម្រិតតឹងតែងលើការបញ្ជូនសហភាពវុធទៅកាន់តំបន់សង្គ្រាមប៉ុន្តែក្នុងពេលកន្លងមកកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែននៅជំនួយយោធាដែលមិនមែនជាសហភាពវុធដូចជាអាវក្រោះមួកការពារនិងគ្រឿងបរិការពេទ្យជាដើមកាលពីពេលថ្មីៗនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសអំពីផែនការនៅក្នុងការបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែននៅជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន130លានដុល្លារបន្ថែមពីលើជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន100លានដុល្លារដែលខ្លួនបានបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំមុនលោក Ponomarenko បានជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងផ្តល់ជំនួយជាសហភាពវុធដោយបាននិយាយថាការផ្តល់សហភាពវុធនេះគឺស្របតាមឧត្តមគតិក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងឋានៈប្រទេសនេះក្នុងនាមជាប្រទេសដ៏សំខាន់អស្ចារ្យមួយនៅលើពិភពលោកលោក Ponomarenko បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាការជៀសវាងមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងការធ្វើពុតជាអព្យាក្រឹតមិនបានជួយដល់អ្នកដែលបានជ្រើសរើសផ្លូវដូចនេះឬក៏មិនបានជួយដល់បុព្វហេតុនៃសន្តិភាពទាំងមូលនោះទេការដាក់សម្ពាធឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើបន្ថែមទៀតនេះគឺមានកម្រិតកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងនៅពេលដែលក្រុមបច្ចឹមប្រទេសប្រឹងប្រែងដើម្បីផលិតកាំភ្លើងធំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសគ្រប់គ្រងសហភាពវុធដ៏ទំនោរឥតខ្ចោះមួយដោយសារតែកិត្តិនាមរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ជូនដល់គោលដៅយ៉ាងលឿននៅសហភាពវុធដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃថោកក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីខែមករាអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានជំរុញប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យបង្កើនចំនួនយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានកែប្រែគោលនយោបាយនាំចេញសហភាពវុធរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមកនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះស្ដីពីខួប1ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់លោក Stoltenberg ដែលចង់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផ្តល់សហភាពវុធដល់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតមួយចំពោះការផ្តល់សហភាពវុធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដល់អ៊ុយក្រែនគឺនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផ្ទាល់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងតែ 15% ប៉ុណ្ណោះដែលគាំទ្រឲ្យមានការបញ្ជូនសហភាពវុធឲ្យអ៊ុយក្រែននេះបង្ហាញតាមការស្ទង់មតិមួយ ដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Gallup Courier កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនអ្នករិះគន់ខ្លាំងក្លាជាច្រើននៅរដ្ឋសភាជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលើប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលមានក្តីបារម្ភអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលលោក Zelensky ថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនទៅកាន់រដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីស្នើសុំជំនួយបន្ថែមទៀតគេឃើញមានសមាជិកសភាប្រហែលតែ60នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម300នាក់ដែលបានចូលរួមដែលក្នុងនោះសមាជិកសភាខ្លះបានចាកចេញពីសាលប្រជុំក្នុងអំឡុងពេលលោក Zelensky ថ្លែងសន្ទរកថាមន្ត្រីការទូតម្នាក់ប្រចាំនៅទីក្រុងសេអ៊ូលមកពីប្រទេសជាសមាជិកមួយរបស់អង្គការអូតង់បានប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាលពីខែកុម្ភៈថាលោកមិនរំពឹងថានឹងមានការកែប្រែធំដុំណាមួយពីកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រីកៅភៈគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមស្គរនារីកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាក្រុមមេធាវីក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងខាន់សុគមមនោនៃ VOA អ្នកស្រីកៅភៈបានលើកឡើងថាការបង្កើតក្រុមស្គរនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈដែលថាស្ត្រីធ្វើមិនបាននិងបញ្ចប់ដំណំដែលថាស្ត្រីមិនសមនឹងលេងស្គរជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈទម្រង់សហសម័យអ្នកស្រីកៅភៈបានមានប្រសាសន៍ថាភាពជាអ្នកដឹកនាំបានបង្រៀនអ្នកស្រីនៅវិធីសាស្ត្រលើកទឹកចិត្តសមាជិកក្រុមជាពិសេសស្ត្រីដែលជាសមាជិកនៃក្រុមស្គរនារីមេធានីដែលអ្នកស្រីថាភាគច្រើនជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងមានគ្រួសារហើយជួនកាលបំបើកដោះកូនបណ្ដើផាត់មុខបណ្ដើប៉ុន្តែសម្ដែងដោយដាក់ចិត្តនឹងបេះដូងសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ប្រិយមិត្ត VOA ក្រុមស្គរមេធាបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2017នៅខេត្តសៀមរាបកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងអ្នកស្រីកែភ័ក្រជាអ្នកដឹកនាំក្រុមស្គរនារីកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាក្រុមមេធាសម្រាប់រាត្រីនេះនឹងបង្ហាញអំពីការងារក្នុងការបង្កើតសិល្បៈទម្រង់សហសម័យការបង្កើតសាច់ភ្លេងនិងសាច់រឿងសម្រាប់ការសម្ដែងរបស់ក្រុមមេធាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីកែភ័ក្រចា៎ច
ា៎សូមជម្រាបសួរអូនអរគុណច្រើន
សូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ដំបូងអ្នកស្រីអាចណែនាំខ្លួនបន្តិចបានទេអំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំការងារកន្លងមកក៏ដូចជាការវិវត្តខ្លួននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះមុននឹងអ្នកស្រីឈានមកដឹកនាំក្រុមស្គរនារីដែលមានឈ្មោះថាមេធានេះចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់សំណួរហើយអរគុណសម្រាប់បងដែរអរគុណ VOA ដែរដែលមានវត្តមាននឹងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះចឹងណាចា៎សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះកៅភះជាសិល្បករសហសម័យដោយផ្ដោតទៅលើគំនូរនិងការសម្ដែងកំណាផងដែរការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំនឹងគឺអាចនិយាយថាជាការសម្ដែងសហសម័យដែលយើងអត់បានព្រៀងទុកទេនៅក្នុងអាជីពជាសិល្បករហើយក៏ជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសិល្បៈខ្ញុំក៏ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមស្គរស្ត្រីឈ្មោះមេធាដែលនៅខេត្តសៀមរាបហើយក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះក្នុងការងារនៅវិចិត្រសាលនៅហាងគំនូរឬក៏នៅ Art Center ជាដើមដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារទាំងអស់នោះនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅខេត្តសៀមរាបនិងភ្នំពេញផងដែរហើយសប្តាហ៍នេះក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំទៅមុខទៀតនោះគឺយើងចង់ធ្វើការបន្តការងារក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសិល្បៈ
ចា៎អ្នកស្រីអាចណែនាំបន្តិចបានទេអំពីក្រុមស្គរមេធាវីនេះថាប្រិយមិត្ត VOA ប្រហែលជាចង់ដឹងថាតើក្រុមស្គរនារីហ្នឹងមានសមាជិកមកពីណាទៅប្រមាណអ្នកទៅហើយដើមហេតុអីបានពួកគាត់មកជុំគ្នាបង្កើតជាក្រុមបង្កើតជាសាច់ភ្លេងនៃស្គរអញ្ចឹងណាហើយក៏ដូចជាទស្សនៈវិស័យរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់នៅក្នុងការដឹកនាំមកក្រុមនេះចា
៎ចា៎អរគុណ នៅក្នុងក្រុមមេធាយើងមានសហស្ថាបនិក2រូបដែលក្នុងនោះមានឈ្មោះម៉ែនម៉ៅនិងឈ្មោះសាំសេពេចគាត់ជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកផ្ដើមគំនិតនៅក្នុងការបង្កើតក្រុមស្គាល់ស្ត្រីមេធាវីឡើងហើយបន្តបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺពួកគាត់បានប្រមូលស្ត្រីផ្សេងៗទៀតដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងដែលពួកគាត់មាន background មានឈាមជ័រជាមកពីគ្រួសារជាសិល្បករប៉ុន្តែពួកគាត់ដើរនៅក្នុងឬក៏ធំដឹងក្តីនៅក្នុងគ្រួសារជាសិល្បករជាអ្នកភ្លេងប៉ុន្តែពួកគាត់អត់បានទទួលការលើកទឹកចិត្តឬក៏ការជ្រោមជ្រែងឲ្យខ្លាយទៅជាសិល្បករទេពួកឪពុកម្ដាយគាត់ឬក៏បងប្អូនឬក៏មនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់តែគិតថាអូគាត់ក្មេងស្រីគាត់កូនស្រីគាត់គង់តែខ្លាយទៅជាប្រពន្ធគេគាត់គង់ខ្លាយទៅជាម្ដាយគេអញ្ចឹងហើយគាត់មិនបាច់ធ្វើអីច្រើនទេថ្ងៃក្រោយទៅគាត់នៅតែផ្ទះមើលតែកូនថែតែប្ដីដាំបាយចក្រានជើងឆ្នាំងអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកគាត់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីបង្កើតក្រុមស្គាល់ស្ត្រីនេះឡើងហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញពីសមត្ថភាពពីសក្តានុពលរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចធ្វើអ្វីបានដូចជាបុរសអញ្ចឹងបើគាត់កើតមកគាត់មានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គាត់មានចំណេះដឹងឬក៏មានខួរក្បាលមានស្គេហៅថាកម្លាំងនិងគំនិតរបស់គាត់ចង់ខ្លាយទៅជាសិល្បករចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកសម្ដែងអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ធ្វើវាហើយគាត់ចង់ជំនះពាក្យដែលថាស្ត្រីអាចធ្វើបានចា
៎
អញ្ចឹងហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានមួមតិគ្នាឬក៏រួមកម្លាំងគំនិតរបស់គ្នាហ្នឹងបង្កើតជាក្រុមស្គាល់ស្ត្រីនេះឡើងហើយមួយដំណែងនោះគឺពួកគាត់តែគិតថានឹងឮជារឿយៗថាស្ត្រីអត់អាចលេងស្គរបានទេចង់និយាយថាគេមានដំណំអញ្ចឹងណាតាមខ្មែរបុរាណយើងគិតថាស្ត្រីមិនអាចលេងភ្លេងបានអាចលេងស្គរបានព្រោះវាជាឧបករណ៍របស់មនុស្សប្រុសគេដំណំទៀតឲ្យស្ត្រីលេងនេះប៉ុន្តែដល់ពេលនៅពេលដែលពួកគាត់បានជួបគ្នាបានទៅជួបគ្នាបានស្រាវជ្រាវហើយក្នុងនោះដែរពួកគាត់បានជួបជាមួយនឹងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជាច្រើនហើយក៏គាត់នឹងថាពីមុនឡើយនេះពីដើមឡើយនេះគឺមានស្គាល់ស្ត្រីមានក្រុមស្គាល់ស្ត្រីហើយបើសិនជាយើងបានទៅទស្សនាប្រាសាទបាយ័ននៅភាគខាងកើតទិសខាងកើតនៃប្រាសាទបាយ័នយើងឃើញមានចម្លាក់ដែលគេមានឆ្លាក់ពីសកម្មភាពរបស់ស្ត្រីដែលគាត់លេងស្គរហើយទៅធ្វើសង្គ្រាមចា៎អញ្ចឹងហើយវាជាទឹកចិត្តមួយវាជាក្តីសុបិនមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានគំនិតមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការគិតគូរក្នុងការបង្កើតក្រុមស្គរស្ត្រីហ្នឹងឲ្យមានសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងជាងមុន
ចា៎អ្នកស្រីកើតភ័ក្រតัวវិញថាតើកត្តាអីទៅជំរុញអ្នកស្រីឲ្យចាប់យកអាជីពវិស័យសិល្បៈក្នុងទម្រង់សហសម័យនេះហើយចូលខ្លួនមកដឹកនាំក្រុមស្គរនារីនេះចា
៎ចា៎ពីមុនដំបូងឡើយនោះខ្ញុំពីក្មេងហ្នឹងក៏ដូចជាស្ត្រីដទៃទៀតដែរដែលមិនដឹងថាខ្លួនឯងនឹងចង់ធ្វើអីដែលមិនដឹងថាអូសិល្បៈនឹងស្អីទៅបាយមកទៅខាងណាមានពណ៌អីចឹងណាចា៎ដូចស្ត្រីដទៃទៀតប៉ុន្តែមានថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំបានស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងអន្តរជាតិមួយគាត់ឈ្មោះ Michael Jackson ហើយបទចម្រៀងនេះគឺវាដក់នៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំរហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជាអំណាចនៃសិល្បៈដែលនាំខ្ញុំមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺបទចម្រៀងរបស់ Michael Jackson ក្នុងចំណងជើង The Other World ហើយក្នុងខ្ញុំចាំបានហ្នឹងថាក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រហែលជាអាយុ22 23ឆ្នាំហើយតែពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ចេះភាសាអង់គ្លេសទេសម័យហ្នឹងវាលក្ខណៈថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ចំណេះដឹងរបស់ស្ត្រីយើងហ្នឹងវាអត់ទាន់ទូលំទូលាយដូចឥឡូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសទេប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍អស្ចារ្យមួយពីបទចម្រៀងនោះហើយខ្ញុំតែងតែចងចាំបទចម្រៀងនោះក្នុងចិត្តរហូតដល់ពេលមួយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ជាអ្នកបកប្រែភាសាអង់គ្លេសគាត់ក្រុមតួអញ្ចឹងណាក្រុមអ្នកទេសចរអញ្ចឹងគាត់បានបកប្រែបទចម្រៀងសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងចិត្តមិនដឹងថាអូសិល្បៈអស្ចារ្យដល់ម្ល៉េះនាំយកអ្វីមួយដែលនៅខាងបច្ចុប្បន្នទេសយកមកដល់កម្ពុជាហើយខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ភាសាអង់គ្លេសអត់ដែលអីប៉ុន្តែហេតុអីបានខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍នៃបទចម្រៀងនោះបានអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតអំពីថាអូខេសិល្បៈអាចលក្ខណៈថាអាចព្យាបាលមនុស្សបានអាចពន់នាំជាស្ពានមួយដែលនាំអ្វីមួយនិងអ្វីមួយទៀតភ្ជាប់ផ្សារភ្ជាប់គ្នាបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដកជាប់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះរហូតដល់ខ្ញុំបានទៅធ្វើចូលរៀនខ្ញុំបានចូលរៀនទៅអង្គការពលិសិល្បៈនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំបានចូលរៀនផ្នែកគំនូរទៀតដោយសារតែពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ចូលរៀនភ្លេងប៉ុន្តែផ្នែកភ្លេងនេះគេឈប់ទទួលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏នៅពេលហ្នឹងបាត់ដំបងនឹងថាខ្ញុំរៀនគំនូរទៅ ចឹងក៏ខ្ញុំរៀនជំនូនខ្ញុំរៀនជំនូនរបស់បានពីឆ្នាំនៅទីនោះហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមស្គាល់មិត្តភ័ក្តិជាសិល្បករស្គាល់អង្គការស្គាល់ស្ថាប័នផ្សេងៗស្គាល់ gallery ស្គាល់និយមយើងបានចូលខ្លួនឯងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍មួយថាអូខេខ្ញុំចង់ធ្វើអីផ្សេងច្រើនជាងនេះទៀតខ្ញុំចង់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាចបន្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងបានច្រើនជាងនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមបន្តសកម្មភាពក្នុងការទៅធ្វើការទៅរៀនយើង apply យក soft course យកវគ្គផ្សេងៗសិក្ខាសាលាផ្សេងៗទៅទទួលជំនាញវិស័យសិល្បៈនេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការក្នុងវិចិត្រសាលក្នុងការដឹកនាំឬក៏ដឹកនាំក្រុមឬក៏ដឹកនាំការកម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈផ្សេងៗនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងនៅក្នុងទីជាដើមឡើយអញ្ចឹងហើយដែលជាជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យចង់ខ្វាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមួយហើយជាក់ស្ដែងទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសាលាដែលបង្ហាត់បង្រៀនអំពីជំនាញនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈប៉ុន្តែអត់ទាន់មានសាលាដែលអាចបង្ហាត់បង្រៀនឬក៏សាលាដែលអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ឬក៏សិល្បករម្នាក់ហ្នឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសិល្បៈដែលដូចជាសាអង់គ្លេសថា curator អីជាដើមហ្នឹងអត់មានទេអត់ទាន់មានទេតែនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសវៀតណាមគឺគេមានសាលាដែលគេអាចរៀនបានរហូតដល់ទៅខ្លាំងទៅជា curator អីចឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់មានអញ្ចឹងសិល្បករឬក៏អ្នកដឹកនាំសិល្បៈវិជ្ជាហ្នឹងគឺគាត់ចេញតាមចេញពីការសិក្សាឬក៏ការធ្វើការតាមបទពិសោធន៍របស់គាត់ហើយអ្វីមួយដែលជាជំរុញឲ្យខ្ញុំមកធ្វើជាប្រធានក្រុមមកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដឹកនាំក្រុមរបស់ក្រុមមេធាវីហ្នឹងគឺដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅអង្គការសាលាសិល្បៈហ្នឹងនៅពេលដំបូងដែលខ្លួនចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងក៏ទទួលបានការរិះគន់ទទួលបានការអ្នកងាយពីមនុស្សប្រុសឬក៏ពីមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអូប្រែអើយជឿខ្ញុំទៅតាមបាយអត់ម៉ែហូបទៅល្អជាមកគូរូបអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាយើងឈឺចិត្តណាយើងឈឺចិត្តថាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនោះប៉ុន្តែយើងអត់ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តការជួយជ្រោមជ្រែងទៅអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍មួយថាយើងឈឺចិត្តហើយចេះតែប្រាប់ខ្លួនឯងមួយថានៅពេលថ្ងៃអនាគតនៅពេលដែលយើងអាចមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ឬក៏មានបទពិសោធន៍មានមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏លើសគេអីទេគ្រាន់ថាវាគ្រប់គ្រាន់មួយនៅក្នុងការជួយអ្នកដទៃបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសឬក៏ផ្ដល់ឱកាសខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីទៅជួយអ្នកដទៃអ្នកដែលត្រូវការជំនួយពីខ្ញុំដែរនឹងពេលមួយហ្នឹងខ្ញុំទៅសិក្ខាសាលានៅខេត្តសៀមរាបហើយខ្ញុំក៏ជួបជាមួយនឹងក្រុមស្គាល់ស្ត្រីមេធាវីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏ពួកយើងជជែកគ្នាជាច្រើនអំពីវិស័យសិល្បៈរាល់រឿងរ៉ាវនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាច្រើនអញ្ចឹងណាហើយក៏យើងឃើញថាខ្ញុំជាសិល្បករម្នាក់ជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសិល្បៈម្នាក់ហ្នឹងហើយគាត់ជាក្រុមស្គាល់ស្ត្រីមេធាវីហ្នឹងយើងមានទស្សនវិស័យដូចគ្នាតែយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់សង្គមថាស្ត្រីមិនអាចធ្វើអ្វីបានថាស្ត្រីហ្នឹងគឺគួរតែជាប្រពន្ធយើងនៅតែជាប្រពន្ធយើងនៅតែជាម្ដាយរបស់គេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើអ្វីផ្សេងច្រើនទៀតដែលយើងតាមសមត្ថភាពរបស់យើងអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងមានទស្សនវិស័យដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយយ៉ាងទៀតនៅក្នុងឱកាសពេលហ្នឹងគឺវាកំពុងតែមានបញ្ហាផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនទៅលើវិស័យសិល្បៈដោយសារជំងឺ Covid អញ្ចឹងហើយហ្នឹងគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយជាម្ដាយកូនកូនដែរហ្នឹងគាត់ត្រូវការជំនួយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចូលរួមជាមួយគាត់នៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសកម្មភាពអីថ្មីៗរបស់នេះគ្នាហើយបង្កើតឲ្យមានការសម្ដែងផ្សេងៗជាច្រើនទៀត
ចាចាអ្វីដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងថាសមាជិករបស់ក្រុមស្គរនារីមេធាហ្នឹងគឺចម្រុះមែនតើថាមានភាគច្រើនហ្នឹងមានជាស្ត្រីដែលគាត់មានគ្រួសារជាប់កាតព្វកិច្ចគ្រួសារនិងជាស្ត្រីមេម៉ាយជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់បើយើងនិយាយថារឿងកូវីដហ្នឹងមួយតែផ្សេងផ្សេងទៀតមានដែរទេបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជារបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ក្នុងការដឹកនាំក្រុមនេះគេថាឧបសគ្គអីខ្លះកន្លងមកទម្រាំទៅដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងណា
ចាទម្រាំបានមកដល់ថ្ងៃនេះនឹងគឺយើងមានឧបសគ្គច្រើនយើងមានឧបសគ្គច្រើនព្រោះថាទោះបីជាយើងមានទស្សនវិស័យដូចគ្នាយើងមានក្តីសុបិនដូចគ្នា ប៉ុន្តែមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានគូក្បាលមានគំនិតខុសគ្នាអញ្ចឹងទម្រាំទៅយើងអាចអូសទាញការគិតរបស់សមាជិកមួយមួយឲ្យបានមកចូលគ្នាបានទម្រាំទៅយើងអាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់សមាជិកមួយមួយឲ្យគាត់ចូលពីអាប្រព័ន្ធនៃការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាចំណាយពេលយូរហើយអ្វីដែលមួយទៀតនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺអត់ទាន់មានអ្នកដែលចូលឬក៏ឲ្យតម្លៃទៅលើវិស័យសិល្បៈហ្នឹងទេពួកគាត់នៅតែគិតថាអូស្រីស្រីខ្លាចជាសិល្បករអញ្ចឹងហើយវាអញ្ញាញ៉ៃអីចឹងណាវាខុសធើវានឹងវានោះអីចឹងទៅហ្នឹងការចាត់របស់សង្គមរបស់យើងនឹងហើយអញ្ចឹងហើយយើងមានផលវិបាកត្រង់ថាយើងខ្វះការគ្រប់គ្រងពីសង្គមយើងខ្វះការគ្រប់គ្រងពីអតិថិជនហើយបានខ្ញុំនិយាយថាអតិថិជនគឺយើងជាសិល្បករយើងមានយើងឡើងសម្ដែងអញ្ចឹងយើងមានអតិថិជនរបស់យើងដែលគាត់មកពេញការសម្ដែងរបស់យើងអញ្ចឹងតែខ្លះយើងមានបញ្ហាបែបហ្នឹងដោយសារតែពួកគាត់អត់ទាន់បានយល់និងឲ្យតម្លៃទៅលើសិល្បករឬក៏វិស័យសិល្បៈនេះគឺគាត់គិតថាវាគ្រាន់តែជាវត្ថុឬក៏ការកំសាន្តមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អត់ចេះជាឲ្យតម្លៃទេអញ្ចឹងហើយយើងមានបញ្ហាផងថាគាត់អត់ចេះឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនសូវជាលក្ខណៈថាឲ្យតម្លៃខ្ពស់មកលើយើងដែរអញ្ចឹងណាអានឹងគាត់ជាបញ្ហាហើយយើងព្យាយាមក្នុងការធ្វើមិនដើម្បីពួកគាត់យល់ហើយម្យ៉ាងទៀតសមាជិករបស់មេធាឬក៏អ្នកសម្ដែងទាំងអស់ហ្នឹងបានសាខាគាត់សាខាជាម្ដាយហើយគាត់ជាស្ត្រីម្ដងអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងទៅណាហើយសម្ដែងនៅណាអញ្ចឹងយើងត្រូវការយកកូនទៅដែរហើយមានពេលមួយនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវា unfair មែនទែនតម្រងពេលដែលយើងទៅធ្វើការសម្ដែងណាមានក្រុមខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់ឈ្មោះបានមានក្រុមមួយនោះគាត់សត្វប្រុសប្រុសហើយយើងនេះសត្វស្រីស្រីហើយនឹងខ្ញុំគេអង្គុយរៀបចំខ្លួនមកក្រុមហើយយើងស្រីស្រីក្រុមមេធាវីនឹងយើងអង្គុយរៀបចំខ្លួនមកក្រុមហើយដល់ពេលខ្ញុំឈរពីចម្ងាយមើលទៅយើងអានវាយើងអបអរនៃកម្មវិធីហ្នឹងណាយើងអបអរនៃកម្មវិធីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមានពេលមួយខ្ញុំឈរពីចម្ងាយហើយខ្ញុំមើលទៅថាអូ my god ព្រះអើយអីក៏ខុសគ្នាល្អម្ល៉េះប្រុសគេរៀបចំខ្លួនគេហើយគេមើលទូរស័ព្ទគេលេងតែយើងទៅដល់ពេលយើងស្រីស្រីនេះយើងផាត់មុខបដាយើងបំបានដល់កូនបដាហើយខ្ញុំថាអូម៉ែហើយចុះបើសិនជាមានបុរសដែលគាត់ជាប្តីហ្នឹងគាត់នៅផ្ទះហើយគាត់មើលកូនណាក៏តែយើងមកសម្ដែងដោយចិត្តដោយបេះដូងហើយដោយស្មោះខ្លួនប៉ុណ្ណាទៅអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអូវាអត់មានភាពស្មើគ្នាសោះតែម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាឃើញយើងត្រូវតែធ្វើវាហើយយើងធ្វើវាឲ្យធំជាងមុនហើយយើងនៅតែបង្ហាញពីនៅតែនិយាយពីបញ្ហារបស់យើងដើម្បីឲ្យសង្គមដឹងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងអត់និយាយទេគេនៅតែអត់ដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យច្បាស់ដើម្បីឲ្យគេដឹងពីបញ្ហារបស់យើងរហូតដល់ពេលមួយដែលយើងអាចទទួលបាននៅភាពស្មើគ្នាមួយដែលយើងគួរតែទទួល
ចាស្ដាប់មកទៅពិតជាគួរឲ្យមានកម្លាំងចិត្តមែនទែនខ្ញុំមានសំណួរមួយចុងក្រោយដែរថាមកដល់ពេលនេះដែរក្រុមវងអាចថាវងស្គរណាមែនទេចាក្រុមវងស្គរនារីមេធាហ្នឹងក៏ដូចជាទម្រង់សិល្បៈសហសម័យហ្នឹងមានប្រជាប្រិយភាពឬក៏ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាដែរទៅពីសំណាក់ទស្សនិកជនកម្ពុជាហ្នឹងដូចថាមានការលំបាកខ្លះទេក្នុងការបង្កើតអីថ្មីសម្រាប់បម្រើដល់ការកំសាន្តនិងចំណេះដឹងរបស់ទស្សនិកជនហ្នឹងតែគាត់យល់ឬក៏គាត់មានការគ្រប់គ្រងច្រើននៅចំពោះទម្រង់សហសម័យអញ្ចឹង
ចា៎រយៈពេលដែលយើងរត់ពី COVID មកហ្នឹងគឺរយៈពេលដល់តាមដែលយើងធ្វើការជាមួយពីយ៉ាងសកម្មហ្នឹងគឺរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងហើយយើងសង្កេតឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរនិងការគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនពីមហាជនយើងគឺមានច្រើនជាងមុនពួកគាត់មានការគ្រប់គ្រងមកក្រុមទៀតដែលជាអតិថិជនហ្នឹងពួកគាត់គ្រប់គ្រងច្រើនដែរយើងធ្លាប់បានឡើងឆាកសម្ដែងយើងអត់ធ្លាប់បានទៅដល់ក្រៅប្រទេសទេប៉ុន្តែយើងបានឆាកសម្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែជាឆាកអន្តរជាតិដូចជាមហោស្រពយុវជនអាស៊ានជាដើមដូចជាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានជើងសត្វតែតារាអន្តរជាតិចូលរួមដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ក្រុមមេធាវីហើយក៏ជាសមិទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងពីមហាជនរបស់យើងដែរអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនេះពេលនេះយើងកំពុងតែបន្តសកម្មភាពរបស់យើងឲ្យកាន់តែធំទូលំទូលាយជាងមុនទៀតដែលយើងកំពុងតែទទួលបានសិស្សដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យខ្លាំងទៅជាចំណងក្រោយរបស់មេធាវីអញ្ចឹងណា
ចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីម្ដងទៀតដែលបានចំណាយពេលវេលាថ្ងៃនេះសម្រាប់ VOA ដោយសារពេលវេលាយើងក៏អស់ទៅហើយដែរនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នារីត្រីនេះហើយក៏សូមជម្រាបលាអ្នកស្រីកែវភ័ក្រចាចា
ជម្រាបលាអូន
ចា
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថាការនេសាទខុសច្បាប់និងការជួញដូរសត្វព្រៃបន្តកើតមាននៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានកិច្ចការស្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសិទ្ធិនិងតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អេត្យូពីរឿងបង្អាក់ការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាអំពីការចូលរួមរបស់សហគមន៍និងយុវជនដើម្បីការពារនិងអភិរក្សទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើរួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះបានបង្ហាញថាការនេសាទខុសច្បាប់ជាពិសេសប្រភេទត្រីកម្រនិងការជួញដូរសត្វព្រៃនៅតែបន្តកើតមានឡើងលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការនេសាទខុសច្បាប់ជាពិសេសប្រភេទត្រីកម្រនិងការជួញដូរសត្វព្រៃនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះដែលជាប់ទន្លេមេគង្គនៅតែបន្តកើតមានដែលគេឃើញនៅមានការដាក់លក់លើទីផ្សារនិងតាមភោជនីយដ្ឋាននានាក្នុងខេត្តនេះបើតាមការរកឃើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយស្ដីអំពីការចូលរួមរបស់សហគមន៍និងយុវជនដើម្បីការពារនិងអភិរក្សទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហស្នេះរបាយការណ៍នៃការសិក្សានេះបានបង្ហាញថាធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះនៅតំបន់នៃដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើនេះមានសក្តានុពលខ្ពស់ប៉ុន្តែបែរជាប្រឈមនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសកលភាពខុសច្បាប់ពួកគេរកឃើញថានៅលើទីផ្សារក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះនៅតែមានលក់សត្វត្រីបបាលទម្ងន់ជាង10គីឡូក្រាមមានលក់សាច់ឆ្លូសាច់ជ្រូកព្រៃនិងសាច់ប្រើសត្រីក្របីឬហៅថាត្រីក្រពើដែលមានទម្ងន់ជាង3គីឡូក្រាមត្រីឆ្កោកចំនួន2ដែលមួយក្បាលមួយក្បាលមានទម្ងន់ជាង5គីឡូក្រាមត្រីចិនមានទម្ងន់ប្រមាណ4គីឡូក្រាមត្រីក្អែកមានទម្ងន់ជិត3គីឡូក្រាមជាដើមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃរបាយការណ៍នេះលោកខេងកំហុងដែលជាប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានធ្វើបទបង្ហាញចំពោះរបាយការណ៍នៅក្នុងផ្ទះសាមគ្គីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបញ្ហានេសាទខុសច្បាប់និងការបរបាញ់សត្វព្រៃយកមកលក់លើទីផ្សារនិងនៅតាមភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួននេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិចម្រុះមច្ឆាជាតិត្រីកម្រនិងសត្វព្រៃនៅកម្ពុជា
បាតុបីជាមានជីវៈចម្រុះច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរងការព្រួយបារម្ភតាមរយៈបទល្មើសនេសាទនិងការនេសាទដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងរដូវបិទនេសាទឯកដើមយើងឃើញថានេះគឺជារឿងមួយព្រួយបារម្ភខណៈពេលដែលដូចជាក់ស្ដែងកន្លងមកនេះផ្សោតដាច់ពូជនៅលងជាទៀលការថយចុះចំនួនសត្វផ្សោតការបន្តរកឃើញបបែលនិងសត្វហាមឃាត់មួយចំនួនត្រូវបានបន្តការនេសាទដោយក្រុមអ្នកនេសាទ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល7ខែចាប់ពីខែសីហាឆ្នាំ2022ដល់ខែមិនិនាឆ្នាំ2023ដែលបានសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន100នាក់ដែលសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សរស់នៅជុំវិញទន្លេមេគង្គនិងទន្លេមេគង្គនេះនៅឆ្នាំ2018សត្វផ្សោតទឹកសាបដែលរកឃើញដោយអង្គការ WWF មានចំនួន92ក្បាលប៉ុន្តែថយមកនៅត្រឹមតែ89ក្បាលនៅឆ្នាំ2022នេះហើយពូផ្សោតនៅអង្គឡុងឈើទៀលគឺត្រូវបានដាច់ពូជដែលនេះបង្ហាញពីគ្រោះថ្នាក់នៃការអភិរក្សសត្វផ្សោតហើយទន្លេមេគង្គក៏ប្រឈមនឹងការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលនៅក្នុងប្រទេសឡាវផងដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍ដរ៉ានូលោកខេងកំហុងបញ្ជាក់ថាកត្តាដែលបន្តមានការនេសាទដោយខុសច្បាប់ជាពិសេសប្រភេទត្រីកម្រនិងការជួញដូរសត្វព្រៃគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទាន់មានការយល់ដឹងនៅឡើយបន្ថែមលើនេះលោកថាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់បានបោះបង់ការសិក្សាច្រើនចំណែកប្រជាសហគមន៍នេសាទមិនទាន់ទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់តាមរយៈឃុំសង្កាត់ឬរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបការការពារនិងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រោះបច្ចុប្បន្នប្រជាសហគមន៍តែងតែប្រើប្រាស់ធនធានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាទូកនេសាទតូចៗរបស់ពួកគេដើម្បីការបង្ក្រាបដែលមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការបង្ក្រាបបទល្មើសនៅឡើយនិងអាចងាយរងគ្រោះនឹងហានិភ័យផ្សេងៗថែមទៀតផងVOA មិនតើសូមការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកញ្ញាអមរចនាបានទេក៏ត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះបាទតាមក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងបរិស្ថានក្រោមគម្រោងអច្ឆរិយៈនៃទន្លេមេគង្គរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID កាលពីខែមករាឆ្នាំ2023បានលែងពូជត្រីរាជត្រីគល់រាំងនិងត្រីប្រាទន្លេចូលក្នុងទន្លេចតុមុខដើម្បីអភិរក្សត្រីកម្រទាំងនោះបន្ទាប់ពីមានការនេសាទហួសប្រមាណបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យចំនួនពូជត្រីមានការថយចុះ ដោយឡែកតាក់ទងសត្វផ្សោតកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្តីពីការកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលជាវិធានការថ្មីមួយដើម្បីការពារសត្វផ្សោតដែលនៅសេសសល់តិចតួចនិងកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលមានវិសាលភាពអនុវត្តលើតំបន់គ្រប់គ្រងផ្សោតទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មចំណែករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតភត្រាថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឈើមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថជាវិជ្ជមានដែលពួកគេងាកមកស្រឡាញ់ការពារនិងអភិរក្សសត្វព្រៃនេះប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថនៅឡើយហេតុដូច្នេះក្រសួងបរិស្ថាននឹងអនុវត្តយុទ្ធនាការអន្តរជាតិលើកទី2ដើម្បីអប់រំសព្វសារឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់និងបន្តចូលរួមកុំបរបាញ់សត្វកុំដាក់អន្ទាក់និងជំរុញកុំឲ្យបរិភោគសត្វព្រៃជាដើមលោកនេតភត្រាថ្លែងបន្ថែមថាក្រសួងបរិស្ថានបានអនុវត្តវិធានការ2គឺទី1ការអនុវត្តច្បាប់និងការអប់រំសព្វសាយនិងទី2ការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនៅមូលដ្ឋានដែលផ្ដល់នូវជំរឿនថ្មីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិក្រៅពីការពឹងអាស្រ័យលើធនធានធម្មជាតិនោះ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងបានសិក្សាពីដើមតរៀងមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះដែលជាការសង្កេតទួផងដែរគឺបទល្មើសការជួញដូរសត្វព្រៃការដាក់អន្ទាក់អីហ្នឹងគឺជាបទល្មើសប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពីមុនមកគឺពួកគាត់ពឹងទៅលើធនធានធម្មជាតិបាទដើម្បីរស់គឺមានន័យថាបន្លែបង្ការសាច់ដែលគាត់ស្លគាត់អីហ្នឹងគឺពឹងទៅលើធនធានធម្មជាតិចឹងហើយបានជាអ្វីដែលយើងខិតខំប្រឹងប្រែងគឺការផ្លាស់ប្ដូរមុខបងការផ្ដល់ជំរើសថ្មីការផ្ដល់នៅមុខងារហើយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់បងប្អូនដែលរស់ដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានធម្មជាតិបាទ
លោកបានថែមថាកាលពីឆ្នាំ2022ក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ក្រាបរលើបទល្មើសធនធានធម្មជាតិដែលមានបទល្មើសព្រៃឈើបទល្មើសសត្វព្រៃនិងបទល្មើសរុករានកាន់កាប់ដីព្រៃខុសច្បាប់ប្រមាណ 6,000 ករណីនិងបានដកហូតអន្ទាក់ប្រមាណ 40,000 អន្ទាក់នៅទូទាំងប្រទេសចំណែករយៈពេល2ឆ្នាំគឺឆ្នាំ2021និង2022ដកហូតអន្ទាក់ជិត 100,000 អន្ទាក់ពីក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងកំភ្លើងកែច្នៃចំនួនជាង 1,400 ដើមរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនេះក៏បានផ្ដល់នូវសារមួយចំនួនផងដែរដោយលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើអធិការកិច្ចការពារហើយជំរុញឲ្យក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងបរិស្ថានបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចក្នុងកិច្ចការពារអភិរក្សមច្ឆាជាតិជីវៈចម្រុះនិងព្រៃលិចទឹកនៅតាមទួលនៃទន្លេមេគង្គឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនពីការពារនៃភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានកិច្ចការស្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសិទ្ធិស្ត្រីអន្តរជាតិនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IOI និងបណ្ដាញស្ត្រីប្រជាធិបតេយ្យ WDN អ្នកស្រីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានៃ VOA អំពីសិទ្ធិនិងតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុន
ចាជម្រាបសួរចា
ចាអ្នកស្រីកំហ៊ុនជាដំបូងតើអ្នកស្រីអាចពណ៌នាបានទេថាតើអ្នកស្រីបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសិទ្ធិស្ត្រីអន្តរជាតិដែលអ្នកស្រីបានចូលរួមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington
ចានៅក្នុងការចូលរួមប្រជុំនៃការប្រជុំកម្ពុជារបស់ស្ត្រីអន្តរជាតិហ្នឹងគឺគោលបំណងគេធ្វើឡើងហ្នឹងគឺក្នុងឱកាសនៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី8មីនានេះហើយយើងដឹងហើយ ីថាសិទ្ធិស្ត្រីគឺត្រូវបានធ្វើការប្រពៃឡើងទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះដែរគឺយើងបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះដែលមានបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនេះមកចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋបន្ទន់ឌីនៅក្នុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺយើងនិយាយរួមគឺគោលដៅទៅលើស្ត្រីសិទ្ធិស្ត្រីតួនាទីស្ត្រីតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិឬនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយនៅផ្នែកផ្សេងៗដែលនៅក្នុងនោះតួនាទីស្ត្រីយើងគឺត្រូវបានមានបានលើកតម្កើងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងមានឱកាសតំណាងឲ្យប្រទេសនីមួយៗដូចខ្ញុំតំណាងឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងគឺយើងលើកឱកាសនេះឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីលើកទៅដល់អន្តរជាតិនៅក្នុងដែលមានអង្គការរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្សេងៗចូលរួមនៅក្នុងការស្ដាប់ដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីរឿងថាតើស្ត្រីខ្មែរយើងកំពុងតែរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងបានក្នុងនោះខ្ញុំបានលើកឡើងពីរឿងការចាប់ចងនៃស្ត្រីយើងមិនដាក់ពន្ធនាគារធ្វើបាបដូចជារំលោភសិទ្ធិស្ត្រីអញ្ចឹងគឺដូចជាបងស្រីសេងធារីដែលជាមេធាវីដែលគាត់តោះសុវតិសម្រាប់សិទ្ធិនោះតែត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយកញ្ញាឈឹមស៊ីធជាដើមដែលគេត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារព្រោះតែគាត់តស៊ូបញ្ចេញមតិដើម្បីជួយទៅដល់ស្ត្រីនាការវើពលករនីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងឃើញថានេះគឺជាការដែលស្ត្រីយើងទាំងអស់យកមកដាក់នៅលើតុហើយដើម្បីមានការដោះស្រាយដំណោះស្រាយនឹងមានអ្វីខ្លះហើយយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីផ្នែកអន្តរជាតិនឹងជាពិសេសផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយយើងឃើញហើយមានការរងទុកមិនថាតែស្ត្រីខាងផ្នែកនយោបាយស្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ស្ត្រីដែលចូលរួមនៅក្នុងការជួយទៅដល់សហគមន៍នៅក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគាត់ធ្វើជាស្ត្រីដែលធ្វើការដំណើរការវល់អីជាដើមហើយពេលនោះទៀតគឺយើងឃើញមានឱកាសធ្វើបាបដូចជាស្ត្រីជាគុណស្ត្រីថ្ងៃសុខក៏គេមានការរំលោភមិនអោយចិញ្ចឹមតិអីទាំងអស់អញ្ចឹងករណីរួមនៅក្នុងនឹងតែនៅក្នុងយើងផ្ដោតទៅលើថាតើសិទ្ធិស្ត្រីគឺ gender equality ហ្នឹងគឺថាការចូលរួមហ្នឹងគឺវាមានកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងម្ល៉េះហើយទាំងអស់នេះគឺយើងយកមកបកស្រាយដើម្បីមានការដំណោះស្រាយក៏ដូចជាមានការដើម្បីឲ្យយើងបានឲ្យលើកកម្ពស់ស្ត្រីមិនត្រូវទុកស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺថានៅឯកោតឯងគឺត្រូវស្ត្រីទាំងអស់ត្រូវមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការចូលរួមបន្តិចក្នុងការចូលរួមស្ដារលទ្ធិជាតិទៅតែក៏ដូចចូលរួមបញ្ចេញសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការតំណាងឲ្យសហគមន៍នីមួយៗចា៎
ចា៎អ្នកស្រីកឹមហ៊ុនជាទូទៅនៅក្នុងឆាកនយោបាយមិនសូវមានស្ត្រីចូលរួមច្រើនដូចបុរសពិសេសគឺតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំតែម្ដងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើចំពោះខ្លួនអ្នកស្រីផ្ទាល់តើអ្វីដែលជំរុញឲ្យអ្នកស្រីកាន់តំណែងជាប្រធានកិច្ចការស្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាខាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ចាដែលកំពុងទឹកចិត្តដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចេះតែបន្តនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងផ្នែកនយោបាយនេះព្រោះយើងដឹងហើយថានយោបាយបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរយើងមានបានលឺអ្នកខ្លះគឺថាអូមិនចង់ចូលរួមទេនយោបាយគឺមានការពិបាកមានការខ្លាចប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាត្រូវយល់ថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងមិនមែនជាធ្វើដើម្បីនយោបាយយើងធ្វើដើម្បីមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងយើងធ្វើដើម្បីមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងស្ត្រីដែលក្នុងនោះស្ត្រីយើងរងទុក្ខហើយកណាតស្ត្រីរងទុក្ខវាមានការជះឥទ្ធិពលច្រើនមែនទែននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារពីព្រោះយើងដឹងហើយស្ត្រីយើងដូចជាមេដាមដែល100អញ្ចឹងយើងនៅក្នុងនោះមានកិច្ចការងារត្រូវធ្វើផ្ដោតទៅលើគ្រួសារចិញ្ចឹមកូនហើយត្រូវមានការកាតព្វកិច្ចមួយទៀតនៅក្នុងផ្នែកការជួយសង្គមម្ល៉េះហើយកណាតស្ត្រីរងទុក្ខគឺធ្វើឲ្យសង្គមនោះកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយកណាតស្ត្រីមិនបានលើកស្ទួយជាពិសេសនៅក្នុងនៃគេហៅថាចូលធ្វើកិច្ចការងារនៃការបញ្ចេញនៅក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយដោយយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតមួយមួយអញ្ចឹងស្ត្រីគឺត្រូវបានចូលរួមប៉ុន្តែមិនត្រូវបានលើកតម្កើងជួងការគាត់ជាប់ឆ្នោតហើយគាត់បានការបោះឆ្នោតពីសម្លេងជាប្រវត្តិតែត្រូវគេប្លន់គេលួចសញ្ញាឆ្នោតគេលួចសម្លេងគាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាការដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងនឹងមិនបានមានសិទ្ធិមានឱកាសក្នុងការចូលរួមនយោបាយដោយសារតែករណីខ្ញុំឃើញស្ត្រីយើងមានការរងទុក្ខ ្លងមករហូតមកដល់ពេលនេះទៀតនេះមិនទាន់មានបានដំណោះស្រាយអ្វីទេគ្រាន់តែចំណិចជ្រុងតូចមួយនៃស្ត្រីនាការវើក៏គ្មានអ្នកណារូបដំណោះស្រាយគាត់ដែរម្ល៉េះហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីដែលខ្ញុំមានឱកាសក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរខ្ញុំមានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិមិនចេញមតិមិនមែនដើម្បីនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយតែបញ្ចេញមតិដើម្បីស្ត្រីទូទៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ដែលយើងមានឱកាសយើងត្រូវតែចូលរួមឲ្យបានដឹងឮថាប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ត្រីកម្ពុជាយើងគឺត្រូវការចូលរួមនៅក្នុងផ្នែកនៃដំណែងខ្ពស់ដូចជាក្នុងផ្នែកនយោបាយដើម្បីយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទាមទារនៅអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលបានក្នុងនាមជាស្ត្រីព្រោះយើងឃើញថាស្ត្រីធ្វើការងារមានការធ្វើម៉ត់ចត់ហើយមានការធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ដោយព្រឹកព្រៀងបំផុតនៅក្នុងការសម្រេចធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយដើម្បីឈានទៅដល់គោលដៅពិតប្រាកដហើយដើម្បីធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងនឹងមានការលូតលាស់ក៏ដូចជាកណាស្ត្រីលូតលាស់ធ្វើឲ្យសង្គមយើងរីកចម្រើនអញ្ចឹងជាកត្តាទាំងអស់នេះឯងជំរុញធ្វើឲ្យកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារទីមួយទៀតដោយសារតែយើងមានគេហៅថាក្រុមកិច្ចការស្ត្រីហើយយើងសហការជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានគំរូនៅក្នុងការយើងចូលរួមអញ្ចឹងយើងមានការគេហៅថាក្រុមធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តហើយពួកគាត់តែងតែជំរុញលើកទឹកចិត្តពេលដែលយើងហត់នឿយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែពួកគាត់ធ្វើកិច្ចការងាររួមដើម្បីទិសដៅរួមដើម្បីយើងរកដំណោះស្រាយជូនដល់ស្ត្រីយើងដែលជាពិសេសយើងនៅក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិស្ត្រីអន្តរជាតិនេះគឺយើងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមេត្តាត្រូវការដោះលែងដល់ស្ត្រីទាំងអស់គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់មិនថានយោបាយមិនថាសង្គមស៊ីវិលឲ្យគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពនោះបានបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិស្ត្រីក៏ដូចជាទិវាប្រពៃសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិគឺមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើមិនជាគាត់នៅតែក្នុងជាប់ចំណងនៅក្នុងពន្ធនាគារបានសេចក្តីថាសិទ្ធិស្ត្រីក៏ដូចសម្លេងស្ត្រីគឺត្រូវបានជាប់គុកហើយត្រូវបានមិនបានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការដែលគាត់ត្រូវទទួលបានចា៎
តែបើតាមបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីតើក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីបំពេញកិច្ចការងារជាមួយនឹងបុរសជាពិសេសបុរសដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងជាដើមនឹងតើអ្នកស្រីមានជួបបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរ
ចា៎នៅក្នុងកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារជាមួយបុរសគឺយើងដឹងហើយថាទី1វប្បធម៌របស់យើងក្នុងនាមជាស្ត្រីយើងត្រូវមានភាពទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏យើងមិនបានរំលោភនៅគេហៅថាប្រពៃណីដែលក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីមានភាពទន់ភ្លន់ដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវមានតួនាទីរបស់យើងមួយត្រូវបំពេញក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីពិតមែនតែយើងមានការទាមទារសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារប៉ុន្តែខ្លួនយើងក្នុងនាមជាស្ត្រីយើងត្រូវបំពេញនៅកណ្ដាលកិច្ចរបស់យើងហើយបង្ហាញទៅដល់បុរសនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារមួយយើងថាគឺស្ត្រីយើងអាចធ្វើបានស្ត្រីយើងអាចចូលរួមបានដោយយើងត្រូវចេះមានការធ្វើដំណោះស្រាយរោគនៅហេតុផលសំស្របដើម្បីឲ្យនៅក្នុងចំណោមដែលបុរសដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារនោះជួនកាលគាត់មានការប្រឆាំងនៅមតិដែលយើងលើកឡើងប៉ុន្តែបើសិនជាកិច្ចការងារដែលយើងដាក់គោលដៅច្បាស់លាស់គឺដៅច្បាស់លាស់ហើយមានគម្រោងត្រឹមត្រូវយើងធ្វើកិច្ចការងារនោះបានជោគជ័យហើយជាភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងពេលនោះគឺសម្លេងស្ត្រីយើងគឺយើងអាចមានកម្រិតជាដល់មួយដំណាក់កាលទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាស្ត្រីយើងអាចចូលរួមបានទោះបីជាមានឧបសគ្គនៅក្នុងការដែលមានវប្បធម៌ក៏ដូចជាមានការរើសអើងនៅក្នុងក្រុមការងារក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានដោយសារតែយើងត្រូវតែបញ្ចេញសមត្ថភាពយើងជាក់ស្ដែងហើយយើងផ្ដោតទៅលើទិសដៅគោលដៅរួមដែលក្នុងនោះយើងត្រូវការផ្ដោតទៅលើអ្នកដែលកំពុងតែត្រូវការយើងជួយគឺក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរជាពិសេសទៀតគឺទាមទារឲ្យស្ត្រីយើងនឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីនឹងគឺយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាលើកកម្ពស់ស្ត្រីនោះទើបយើងអាចធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានដោយជោគជ័យហើយបានទៅដោយរលូនចា៎
ចាក់ដូចអ្នកស្រីកំហ៊ុនបានលើកឡើងអញ្ចឹងដោយសារតែវប្បធម៌ខ្មែរយើងសិទ្ធិស្ត្រីនឹងនៅមានកម្រិតតើអ្នកស្រីមានអ្វីដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់កាន់តែក្លាហាននិងយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនពិសេសអ្នកដែលចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំមួយរូប
ចាអរគុណសំណួរដ៏ល្អគឺនៅក្នុងនឹងក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីយើងមិនត្រូវមានភាពថាយើងជាស្ត្រីទន់ភ្លន់ដូចពាក្យចាស់យើងថាស្ត្រីមិនអាចទៅវើជាក្រានជុំប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះដែរគឺយើងអាចធ្វើបាន ស្ត្រីយើងអាចធ្វើបានដោយយើងឈរលើឆន្ទៈរបស់យើងយើងឈរលើគោលដៅយើងឈរលើនិន្នាការដែលយើងចង់ធ្វើដោយទិសដៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺវិជ្ជមានដើម្បីរកផលប្រយោជន៍រួមទី1ខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់គ្នាថាយើងត្រូវដឹងថាខ្លួនយើងជាអ្នកណាហើយយើងចង់បានអីហើយយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារដែលយើងចង់បានដែលកិច្ចការងារនោះគឺបម្រើសង្គមបម្រើទៅដល់គេហៅថាលើកកម្ពស់ស្ត្រីរបស់យើងដោយយើងកុំគិតខ្វល់ពីអ្វីច្រើនថាយើងមិនអាចធ្វើបានឲ្យគេនឹងមិនចូលរួមជួយយើងឲ្យតែយើងខិតខំនៅគោលដៅរបស់យើងមាន agenda មានគម្រោងការមានគោលដៅច្បាស់លាស់ខ្ញុំជឿថាក្នុងនោះគឺយើងនឹងមានការលើកស្ទួយហើយខ្ញុំជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីទាំងអស់ចាចូលរួមឲ្យបានច្រើនមិនថាស្ត្រីជាកសិករស្ត្រីជាពលករនីក៏ដូចជាកម្មកររោងចក្រអ្វីទាំងអស់គឺយើងមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងនាមជាស្ត្រីហើយសំឡេងស្ត្រីគឺជាគេហៅថាកម្លាំងមុតស្រួចបំផុតនៅក្នុងសង្គមមួយមួយដែលពេលដែលស្ត្រីចេញយោបល់មកនិយាយនៅក្នុងសង្គមគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដោយយើងឃើញថាស្ត្រីជាភាពជាធម្មជាតិស្ត្រីមានភាពទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែយើងត្រូវយកការទន់ភ្លន់របស់យើងកែច្នៃឲ្យទៅជារឿងមាំហើយយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារដែលយើងចង់ធ្វើហើយធ្វើនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើដោយឈរលើថាខ្លួនយើងជាអ្នកណានោះគឺយើងនឹងធ្វើកិច្ចការងារដោយមិនមានឧបសគ្គអ្វីដូចថាអត់ធ្វើឲ្យយើងមិនអាចទៅមុខបានទេអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយស្ត្រីយើងអាចធ្វើបានហើយស្ត្រីអាចធ្វើបានលុះត្រាតែយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់យើងធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងនាមយើងជាស្ត្រីសហគមន៍ហើយបង្រើសង្គមទាំងអស់គ្នាមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាស្ត្រីទោះបីជាយើងជាមេផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសជាក៏ដោយនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយសូមបងប្អូនផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យខ្លាំងទៅលើនៃការលើកស្ទួយកម្ពុជាស្ត្រីក្នុងផ្នែកនយោបាយហើយយើងមិនត្រូវខ្លាចនៅពាក្យថានយោបាយទេពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះគឺត្រូវការបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺស្ត្រីកាលណាក៏ស្ត្រីមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសង្គមយើងរីកចម្រើនកាលណាស្ត្រីមានឆន្ទៈនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីអាចអប់រំនៅក្នុងគ្រួសារមានថាស្វាមីឬកូនគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់មានគំនិតចូលរួមឲ្យបានច្រើនឈឺឆ្អាលរឿងសង្គមខ្មែរយើងឲ្យបានច្រើននោះទើបយើងធ្វើឲ្យជនជាតិខ្មែរយើងក៏ដូចជាស្ត្រីខ្មែរយើងរស់នៅដោយភាពស្វ័យធ្នូហើយនឹងមានសន្តិភាពពិតប្រាកដចា៎
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីកឹមហ៊ុនដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA និងលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិឆ្នាំ2023នេះក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីកំពុងតែចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
របាយការណ៍មួយកាលពីពេលកន្លងទៅបាននិយាយថា Ethiopia ចង់បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពាននានានៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ Tigray រយៈពេល2ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថា Ethiopia កំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដទៃទៀតឲ្យគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចមួយដែលនឹងបញ្ចប់អនុគណៈកម្មាធិការដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងរារាំងយុត្តិធម៌នឹងប៉ះពាល់ដល់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Maya Mishiker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Addis Ababa ប្រទេស Ethiopia ហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីពេលកន្លងទៅនេះបានចេញផ្សាយលិខិតមួយចុះហត្ថលេខាដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន63ជូនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីផែនការរបស់ Ethiopia នៅក្នុងការដាក់ចេញ នៅសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសង្គ្រាមនៅតំបន់ Tigray អង្គការ Amnesty International ដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមនោះនឹងបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតខាងលើនិយាយថាការបញ្ចប់អាណត្តិរបស់គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីអង្គការ Amnesty International ប្រចាំតំបន់ដែលមានរាងស្នែងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក Horn of Africa គឺអ្នកស្រី Sladno និយាយថាការបញ្ចប់អាណត្តិនេះនឹងជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់អ្វីដែលអ្នកស្រីហៅថាជាវប្បធម៌និទានភាពចាក់ឫសនៅក្នុងសង្គមអេត្យូពី
It will also deny justice for victims
វប្បធម៌និទានភាពនេះក៏នឹងរារាំងយុត្តិធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះនិងអ្នករួចជីវិតពីការបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនេះរួមមានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងចំនួនដ៏សែនខូខើ
គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានកើតឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីនិងកងកម្លាំងនៅតំបន់ Tigray នៅក្នុងប្រទេសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាភាគីទាំងពីរគឺមានទោសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើខូខើរួមមានការធ្វើទារុណកម្មការសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំការឃុំខ្លួននិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈតាំងពីដើមឡើយរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបានប្រឆាំងនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការនេះនិងបានព្យាយាមបង្អាក់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានកាលពីឆ្នាំមុនដោយហៅទង្វើនេះថាជំរុញដោយហេតុផលនយោបាយក៏ប៉ុន្តែខកខាននៅក្នុងការទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែនាពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកការទូតបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាអេត្យូពីស្វាស្វែងរកការគាំទ្រចំពោះសេចក្តីសម្រេចមួយដែលខ្លួនគ្រោងនឹងដាក់ជូនទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ចប់អាណត្តិរបស់គណៈកម្មការនេះ6ខែមុនការកំណត់រដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីមិនបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍គ្រោងទុកមួយអំឡុងពេលពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលសហភាពអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោក Demeki Mekonnen បានបញ្ជាក់ពីផែនការយ៉ាងដូចនេះថា
This commission could undermine the AOLED peace process
គណៈកម្មការនេះអាចធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការសន្តិភាពដឹកនាំដោយសហភាពអាហ្វ្រិកនិងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងភាសាញុះញង់ហើយក៏អាចនាំឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ស្ថាប័នជាតិនានាផងដែរ
សំណេរសន្ទរកថាដែលត្រូវបានផ្ដល់ដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានលើកឡើងថាអេត្យូពីបានត្រៀមសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីបញ្ចប់អាណត្តិរបស់គណៈកម្មការដែលនឹងត្រូវដាក់បង្ហាញអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនាពេលខាងមុខបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបានអំពាវនាវឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនិងជួយនៅក្នុងការបញ្ចប់អាណត្តិរបស់គណៈកម្មការនេះក៏ប៉ុន្តែលោក Demeki មិនបានអានផ្នែកនៃសន្ទរកថាខាងលើអំឡុងពេលការថ្លែងរបស់លោកនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីរបស់ក្រុមអ្នកការទូតលោកខាងលិចដោយនិយាយថាពួកគេកំពុងជំរុញឲ្យអេត្យូពីលុបចោលផែនការដាក់ចេញនៅសេចក្តីសម្រេចខាងលើដោយថាការនេះនឹងកំណត់ថាជាគំរូឧទាហរណ៍ដ៏អាក្រក់មួយនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលសហភាពអាហ្វ្រិក VOA បានស្នើឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Antonio Guterres ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅលើការរិះគន់របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីមកលើគណៈកម្មការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
The only thing I can testify is that the
អ្វីដែលមួយគត់ខ្ញុំអាចផ្ដល់បានគឺថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការតាមប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជានិច្ចកាលគឺជាការងារប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការសន្តិភាព
សហភាពអាហ្វ្រិកបានដើរតួនាទីសម្រួលដល់កិច្ចចរចាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកងកម្លាំងនៅតំបន់ Tigray និងរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបន្ទាប់ពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាហើយបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលខ្លះប៉ាន់ប្រមាណថាមានអ្នកស្លាប់ដល់ទៅរាប់សែននាក់ឯណោះអ្នកស្រី Sladno នៃអង្គការ Amnesty International និយាយថាដើម្បីឲ្យសន្តិភាពមាននិរន្តរភាពត្រូវតែមានយុត្តិធម៌និងគណនេយ្យភាពរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបានបដិសេធរបាយការណ៍កាលពីខែកញ្ញារបស់គណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរកឃើញការរំលោភបំពានជាច្រើនពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងពីររួមមានការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបង្អត់អាហារប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
ន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.